10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušalci, na početku novog ciklusa emisija Kako slušati muziku, pozdravlja vas Gorica Pilipović. Ciklus, to je upravo reč koja će se najviše provlačiti kroz naše emisije. Kao što znate, uvek imamo jednu temu koja emisije Kako slušati muziku vezuje u mesečne cikluse, a nešto slično rade i kompozitori kad žele da organizuju jednu veću muzičku formu. Dakle, pitanje glasi kako slušati velike forme. Drugim rečima, kako se orijentisati u simfoniji, ciklusu pesama, klavirskih komada, sviti, svim onim oblicima koji podrazumevaju duga trajanja. Nisam slučajno počela emisiju čuvenim motivom Beethovenove pete simfonije, jer on ilustruje jedan od najočiglednijih načina povezivanja muzičkog materijala, to je naravno tematsko jedinstvo. Izuzetno je naime Beethovenovo majstorstvo u izgrađivanju velikih simfonijskih stavova, pa i celih cikličnih oblika, dakle sonata, simfonija i tako dalje, na osnovu kratkih lapidarnih motiva. Slušalac ih stalno prepoznaje i na kraju doživljava i shvata kompoziciju kao celinu. I evo kako je Beethoven transformisao svoj glavni sudbinski motiv u trećem stavu pete simfonije. Bilo je ovo tumačenje Wilhelma Furtwänglera na čelu Bečke filharmonije. Dakle, motivsko povezivanje i ponavljanje podrazumeva i transformaciju. Drugim rečima, ponavljanje nije doslovno, mada može da bude. I ta igra s materijalom i kako ga prepoznati čini još jednu draž slušanja velikih muzičkih formi. Tematsko povezivanje izgleda logično i jednostavno, ali i do toga je trebalo doći tokom muzičke istorije. U početku za tim nije ni bilo potrebe, jer su oblici bili kratki. Pesme, šansone, madrigali, razne druge vokalne forme, instrumentalne igre trajali su po nekoliko minuta, lako obuhvatljivih slušalačkom pažnjom. Mnogi su se sastojali i od niza istih strofa. A onda je izazov stigao iz crkvene muzike. Kad se s vremenom ustalio oblik mise kao forme od nekoliko utvrđenih stavova, kompozitori su, flamanski pre svih, došli na ideju da te stavove tematski povežu. Ta vezivna crvena nit zvala se cantus firmus, to jest u prevodu utvrđeni napev. On se kroz sve stavove mise provlači u raznim ritmičkim i melodijskim varijantama, a može biti uzet iz gregorijanskog korala, korpusa melodija koje čine bazu katoličke crkvene muzike, ili iz svetovnog repertoara. Naročito je među kompozitorima bila popularna melodija šansone čiji naslov L'homme armé, to jest naoružani čovek, nimalo ne asocira na crkvu.
Yeah.
Ovo je početak prvog stava Kirije, Žoskenove mise Naoružani čovek. Slušat ćemo je u tumačenju ansambla Prokancione Antiqua. Obratite pažnju, poštovani slušalci, na tu glavnu melodijsku liniju koja ima intervalski skok na početku i zatim silazni lestvični pokret. To je takozvana glava teme po kojoj ćete je uvek prepoznati. I isto to nalazimo i na početku drugog stava, Gloria. Ponekad se zbog komplikovanog kontrapunskog rada u gustom tkanju polifonije obrisi glavne melodijske teme na početku ne mogu baš tako razaznati, ali se zato pojavljuju nekim bitnim momentima u kasnijem toku. U trećem stavu, kredo, na primjer na sredini stava, u trenutku dinamičkog antiklimaksa i to u vidu pomenutog silaznog niza. Ili na početku završnice. Na početku četvrtog stava Sanctus glavni motiv se prepoznaje u gornjem glasu sa produženim notnim vrednostima. A na njegovom kraju, mada ima silaznih pokreta, svako ko je dobro znao taj renesansni hit Naoružani čovek, lako će uočiti i neke druge motive napeva.
Yeah.
Konačno, posljednji stav Agnus Dei donosi motiv gotovo identičan početnom i tako ostvaruje zaokruženje. Ali Žoskenova misa Naoružani čovjek, inače njegova najkomplikovanija, traje 30 minuta, da bi kroz dva veka narasla do 2 sata, to jest 24 numere, na primjer u grandioznoj misi u H-molu Johana Sebastiana Baha. Sada već dobro utvrđeni stavovi mise ujedno obezbeđuju i njeno organsko jedinstvo. Drugim rečima, jedna tako velika forma se sagledava praćenjem njenih delova. Početni stav Kirije je trodelan sa ponovljenim prvim odsekom. Središnji i sadržinski najznačajniji stavovi Gloria i Credo su složeniji i organizovani su na principu kontrasta. U stavu Sanctus izdvaja se odsek Benedictus kao lirska epizoda, a posljednji stav Agnus Dei ponekad je baš ono što treba, kao i kod Žoskena, za okruženje, to jest materijal izgrađen od tematike nekog ranijeg stava. Misa je vrhunac razvoja vokalnih formi u ranoj istoriji muzike, a instrumentalne igre naše su svoje mesto u svitama. Svita je ciklična kompozicija u tri ili više stavova koji obično predstavljaju manje muzičke oblike, jednostavnije građe i sadržine. Unutrašnja motivska povezanost stavova svite, međutim, nije tako čvrsta. Barokna svita, na primjer, u osnovi predstavlja niz starih igara koje međusobno kontrastiraju karakterom, pre svega tempom i vrstom takta, a jedinstvo cikličnog oblika obezbeđeno je time što su svi stavovi u istom tonalitetu. Čuli smo Alemandu iz engleske svite broj 3 u G-molu Johana Sebastiana Baha u tumačenju Mareja Peraje. Za razliku od barokne, novija svita ne ograničava se samo na igre. Nije više uobičajeno ni tonalno jedinstvo, tako karakteristično za baroknu svitu. Sada se srednji stavovi većinom nalaze u tonalitetima koji su u bližem ili daljem srodstvu sa osnovnim tonalitetom spoljnih stavova. Na kraju krajeva nije obavezno ni da prvi i posljednji stav budu u istom tonalitetu. Pa kako onda da se čovjek snađe, to jest da slušalac osjeti jedinstvo celine? Ponekad mu kompozitor pomaže uz pomoć prethodno zadatog koncepta svite, kao što je uradio Robert Schumann u svom delu Karneval, koji je opet negde između ciklusa komada i svite. Schumann je ovdje mnogim skrivenim vezama i asocijacijama ostvario jedinstvo ciklusa, koncipirajući ga mnogo čvršće nego što je to uobičajeno, i zato ćemo ovom delu posvetiti jednu od narednih emisija u celini. Sa svitom inače ne treba zameniti slobodni ciklus, to jest zbirku komada pod zajedničkim naslovom koji se mogu izvoditi pojedinačno, što kod svite nije uobičajeno. To su, na primjer, Šumanove dečje scene, Listove godine hodočašća, Grigovi lirski komadi, Bartokov mikrokosmos, Sarkazmi Prokofjeva. Ima međutim ciklusa koji predstavljaju organsko jedinstvo zahvaljujući pažljivo odmerenim i raspoređenim kontrastima, tako da njihovo izvođenje u celini pruža naročito zadovoljstvo. U ovom slučaju govorimo o specifičnoj dramaturgiji celine, kao u nizu prelida Frederika Chopina ili Claude Debussy-a.
Thank you.
Debussyjev prelid, Šta je video zapadni vetar, koji smo čuli u tumačenju Samsona François, nalazi se, na primjer, na sredini niza prve sveske. Debussy je inače sačinio dve sveske, odnosno zbirke, svaka sadrži po 12 prelida. I to je najbrži, najdramatičniji i najvirtuozniji komad. Dakle, kao da je namerno postavljen u središte, kao neki centar prema kojem će se pozicionirati svi ostali, odnosno koji će činiti osu ciklusa, kao noseći stup cele konstrukcije. Neposredno oko njega kontrastiraju mu komadi laganog tempa i osjećajnog izraza, a slušalac se orijentiše prema njemu, odnosno posle njega, dakle preslišava se šta je čuo pre ovog komada, a šta posle. Ako u sviti, pogotovo novijoj, ne mora da se insistira na koheziji, ona je apsolutno neophodna i podrazumevajuća u takozvanom sonatnom ciklusu, to jest u sonati, simfoniji ili koncertu, dakle onim višestavačnim formama čiji je stožer prvi stav u sonatnom obliku. Prve kompozicije pod imenom sonate datiraju s početka 17. veka, ali to ime jednostavno služi da bi se napravila razlika. Sonata je kompozicija za gudačke ili duvačke instrumente, tokata je za instrumente sa klavijaturom, a kantata se peva. Tek u vreme bečkih klasičara, dakle u drugoj polovini 18. veka, pod sonatom se podrazumeva ciklična kompozicija sastavljena obično od 3 ili 4 stava. I kako sada te stavove povezati u celinu? Pogotovo kad simfonije, orkestarski pandan sonate, s vremenom postanu kompozicije izuzetno dugog trajanja. Stavovi moraju da odgovaraju jedan drugom po sadržaju, stilu i proporcijama, čineći istovremeno i kontraste bez kojih bi celina bila monotona. Ali sem te unutrašnje sadržajne povezanosti, već kod klasičara, a u još većoj meri kod romantičara, pojavile su se težnje da se stavovi povežu i na konkretniji način. Ili bi se jednostavno spojili, ili bi se kroz njih provlačio isti tematski materijal. I jedno i drugo je uradio Beethoven u petoj simfoniji. Videli smo kako je transformisao sudbinski motiv iz prvog u treći stav. Pritom je drugi stav načinio od potpuno novog materijala da bi se slušalac odmorio od tog sudbinskog motiva koji, tako reći, bez prestanka zvuči u početnom stavu. Treći i četvrti su spojeni, a u četvrti je umetnuti jedan deo drugog. To je takozvana reminiscencija, podsjećanje. Još tešnju tematsku povezanost stavova postiže Hector Berlioz u Fantastičnoj simfoniji. Umesto kratkih sporadičnih reminiscencija, on sistematski sprovodi glavnu temu prvog stava kroz sve ostale stavove. To je njegova idea fix, fix ideja, light motiv, kako god da nazovemo, u svakom slučaju njegova obsesija. Raspevana tema prvog stava, poverena violinama, označava u programu dela njegovu dragu. U posljednjem stavu ona dolazi na poselo veštica i njena tema se pojavljuje karikirana i obojena piskavim zvukom visokih klarineta. Autor pretpostavlja da neki mladi muzičar, zaražen onom duševnom bolešću koju jedan poznati pisac naziva talasom strasti, vidi po prvi put ženu u kojoj su sjedinjene sve draži idealnog bića o kojima je njegova mašta sanjala. On se u nju silno zaljubljuje. O tome bi trebalo da govore ovi taktovi Berliozove Fantastične simfonije. Do njenog završetka i silnih peripetija kroz koje prolazi zaljubljeni muzičar, menja se i karakter glavne teme, te na kraju, dakle, na poselu veštica čujemo ovo.
Thank you.
Berliozova fantastična simfonija i druga slična dela u kojima se muzikom priča nekakva priča, to jest izlaže neki program. Dakle, programska muzika je u svakom slučaju lakša za praćenje pod uslovom da slušalac zna dotični program. U suprotnom, on se, kao i kod takozvane apsolutne muzike, oslanja na svoj sluh i prepoznavanje određenih motiva. U simfonijskoj poemi Taso Franca Lista tri varijante iste osnovne teme ilustruju pesnikove patnje, njegov život na dvoru u Ferrari i njegov posmrtni trijumf. List je dakle otišao korak dalje stvarajući teme pojedinih odseka pa i stavova iz materijala jedne jedine. Tu govorimo o monotematizmu. Pa onda još korak dalje i stižemo do sonate ili simfonije ili koncerta u jednom stavu. Drugim rečima, ostvareno je potpuno jedinstvo i prožimanje sonatnog oblika i sonatnog ciklusa, njihov koncentrat, kao u Listovoj čuvenoj klavirskoj sonati H-mol. Poštovani slušalci, daću vam prvo osnovne smernice, a vi potom pokušajte da ih prepoznate. Dakle, posle uvoda sledi prva tema koja se sastoji od dva elementa. Prvi... i drugi. I druga tema se sastoji od dva elementa. Prvi je... a drugi je izveden od drugog elementa prve teme. U razvojnom delu umetnuta je obimna epizoda koja igra ulogu laganog stava. A njen srednji deo sadrži razradu glavnih tema, pa da čujemo, svira Ivo Pogorelić.
Thank you. Thank you.
Ivo Pogorelić je osvirao veći deo sonate u H-molu Franca Lista. Čuli smo ekspoziciju i razvojni deo sa stanovišta sonatnog oblika, odnosno prvi i drugi stav sa stanovišta ciklusa. Na Lista se nadovezuju njegove kolege Francuzi, na čelu sa Cezarom Frankom, koji primenjuje takozvani ciklični princip. Ne samo da se teme izvode jedna iz druge, već se i pojavljuju u raznim stavovima, ali ne kao uzgredne reminiscencije, već, na primjer, prva tema jednog stava postaje druga tema drugog ili neki sporedan motiv izrasta u značajnu temu u nekom od sljedećih stavova. To, dakle, može biti u sonati, kamernim ansamblima, koncertu i konačno simfoniji. Sve su to vidovi jednog istog, sonatnog ciklusa, samo različito instrumentiranog. I naravno, simfonija je tu najgrandioznija. I njene proporcije s vremenom postaju sve veće. U jednoj od narednih emisija vidjet ćemo kako je veliki kompozitor simfonija Gustav Mahler prvi stav svoje treće simfonije motivski isprepleo kao organsku živu formu. Do tada vas pozdravljaju ton majstor Zoran Uzelac i urednica i voditeljka Gorica Pilipović. Thank you.